Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Odgovori Bosne i Hercegovine na dodatna pitanja iz upitnika Evropske komisije bit će danas prosljeđeni u Brisel, kazao Denis Zvizdić, predsjedavajući vijeća ministara BiH. Na pitanje da li su se brže mogli uraditi, Zvizdić kaže...
Da, mogao se brže uraditi, ali uz postojanje pozitivne političke volje koje nije bilo u određenim fazama pripreme odgovora.
Sa ekonomskog foruma u Sarajevu poručeno da je ova godina za Bosnu i Hercegovinu ključna u ekonomskom smislu. Ili će uhvatiti korak sa susjedima ili će upasti u još veću krizu iz koje se teško može izvući.
Nije tako loše kako se očekuje, imajući u vidu koje mi probleme imamo. Naš uspjeh leži u činjenici da svijet je u jednoj ozbiljnoj krizi.
Na vanrednoj sjednici štaba civilne zaštite Širokog Brijega proglašeno stanje elementarne nepogode, a u Trebinju procjenjuju štetu.
Dobili smo zadatak, znači da svi naši sugrađani koji su pozvali na broj 121, koji su pretrpjeli neku štetu, da se danas u toku dana obiđu, tako da su ekipe na terenu.
Od vijesti svijeta izdvajamo. Egipatski i saudijski čelnici fokusirali se na palestinsko pitanje u svojim govorima tokom samita između arapskih država i članica Evropske unije. Turska privodi još 100 osoba povezanih sa Gulenom. Film Zelena knjiga Vodič za život proglašen najboljim filmom na sinoćnoj dodjeli Oscara. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 6 do 16 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Bosansko-hercegovačke institucije završile su odgovore na dodatnih 655 pitanja iz upitnika Evropske komisije koje je zatražila ta institucija kao pojašnjenje. Predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Zvizdić potvrdio je danas da će odgovori biti proslijeđeni u Brisel, čime je BiH ispunila sve uslove koji su bili potrebni za dobijanje kandidatskog statusa za članstvo u Evropskoj uniji, informiše Milad Obradović.
Usvajanjem 655 odgovora na dodatna pitanja iz upitnika Evropske komisije, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine okončalo je najteži dio procesa u ovoj fazi evropskih integracija, ocjena je predsjedavajućeg vijeća ministara Denisa Zvizdića. Ukupno je odgovoreno na 3897 pitanja, a sve je otišlo u Brisel na preko 23.000 stranica.
Time je u stvari Bosna i Hercegovina do kraja ispunila i realizirala sve zvanične uvjete za izradu mišljenja i naravno za dobivanje kandidatskog statusa za Bosnu i Hercegovinu. I u tom smislu ja očekujem da će naši prijatelji u Evropskoj uniji razumjeti važnost dobivanja kandidatskog statusa i nepovratno staviti Bosnu i Hercegovinu na tračnice koje će sasvim sigurno odvesti ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji.
Zvizdić potvrđuje da sa krajem ovog procesa dobijanje kandidatskog statusa više ne zavisi od Bosne i Hercegovine, već od nadležnih institucija Evropske unije. Tek priznaje da se ovaj posao mogao okončati znatno ranije.
Da, mogao se brže uraditi, ali uz postojanje pozitivne političke volje koje nije bilo u određenim fazama pripreme odgovora niti na bazna pitanja, niti na dodatnih 655 pitanja.
U isto vrijeme, predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine poručuje da je i aktivacija akcijnog plana za članstvo u NATO MAPA također od velike važnosti za Bosnu i Hercegovinu.
Usvajanje prvogodišnjeg nacionalnog plana za NATO integraciju odnos prema usvojenim zakonima, važećim strategijama i važećim odlukama i Hercegovine. Moramo uraditi sve da dođe do aktivacije MAPA, dakle ne do članstva u NATO paktu kao što se pokušava ubaciti spin kako bi se zasjednila u stvari realna priča, nego do aktivacije akcijnog plana za članstvo u NATO paktu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva Milad Obradović.
Ova godina za Bosnu i Hercegovinu je ključna u ekonomskom smislu. Ili će uhvatiti korak sa susjedima ili će upasti u još veću krizu iz koje se teško može izvući. Ovo je rečeno na ekonomskom forumu u Sarajevu gdje su teme bile konkurentnost Bosne i Hercegovine i regiona, saradnja sa zemljama najvećim ulagačima u BiH te poboljšanje poslovnog okruženja u zemlji. Slušamo Mirnu Sadiković.
Bosna i Hercegovina je prema najnovijem izvještaju o konkurentnosti ekonomije u malo boljoj poziciji nego što je bila godinu ranije, kaže profesor Zlatko Lagumđija i dodaje da to nije povezano s napretkom Bosne i Hercegovine.
Nije tako loše kako se očekuje, imajući u vidu koje mi probleme imamo. I možda sam previše grubo neakademski rekao, naš uspjeh leži u činjenici da svijet je u jednoj ozbiljnoj krizi, to se može vidjeti na različite načine, i političkoj i ekonomskoj.
Pokazatelji govore da u Bosni i Hercegovini ni jedna ekonomska reforma nije provedena do kraja, što je stavljena začelje zemalja regiona. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović podsjeća da su strani investitori u protekle dvije godine stotine miliona investicija namijenjenih Bosni i Hercegovini preusmjerili Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji.
Ulagači nisu imali sigurnost nadbijevanja sa resursima. Imamo vrlo negativne i dramatične primjere kao što je Hajat Natron u Maglaju, Šišadžam u Tuzli i nekim drugim mjestima i nisu usamljeni. To pitanje treba da bude u fokusu našeg interesovanja.
S druge strane, i Bosna i Hercegovina se kao i zemlje regije suočava sa masovnim odlaskom radne snage, kaže predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Poručuje da država treba pronaći način da zaustavi odlazak mladih.
Osim palijativnih mjera, što učiniti da prestane taj sistem odlaska ili bitno se smanji i da napravimo kontraproces, a to je da ovdje dolaze ljudi. Zato su nam potrebni naravno investicije. Ja mislim da u Bosni i Hercegovini trebamo da zaustavimo sve političke debate i da se usmjerimo u naredne tri godine na prikupljanje minimalnih 5 milijardi eura sredstava koji su potrebni za izgradnju infrastrukture u Bosni i Hercegovini, puteva, sistema izgradnje savremenih IT centara u svim većim gradovima. Sve je to ono što treba da učinimo, a možemo da to uradimo samo ako redefinišemo naše politike.
No, da bi Bosna i Hercegovina napredovala, potreban je dramatičan preokret, jaka strategija i smanjenje uticaja politike na ekonomiju, kažu učesnici foruma i dodaju da je za Bosnu i Hercegovinu ova godina ključna, ili da uhvati korak sa susjedima ili da upadne u još veću krizu iz koje se teško može izvući. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Banja Luci je održan sastanak predsjednika Vlade Republike Srpske sa šefovima predstavništava tog bosansko-hercegovačkog entiteta u inostranstvu. Cilj sastanka je bio da se nađe način kako bi se u narednom periodu privukli investitori radi otvaranja radnih mjesta, zabilježio Erdogan Katana.
Premijer Republike Srpske Radovan Višković ocijenio je da 8 predstavništava ovog BH entiteta u svijetu su do sada na dobar način promovisala njene institucije, ali da je sada potrebno uraditi više na ekonomskim pitanjima i privući strane investicije.
Ponovo kažem, u narednom periodu želja nam je da krenemo malo više i na ekonomsku promociju.
Ministar za europske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić naglasio je da je na sastanku bilo riječ o otvaranju kancelarije u Lincu, te da su od šefova predstavništava tražene konkretne aktivnosti i rezultati.
Je zajedno sa dijasporom dogovoreno da se iznajmi jedan prostor koji će služiti u svrhu promocije privrednih potencijala Republike Srpske i mogućnosti, znači, da se organizuju razni forumi, razni sastanci.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Nakon što je u subotu u Tomislavgradu proglašeno stanje prirodne nepogode za područje cijele opštine, danas je u tom gradu održan sastanak štaba civilne zaštite. Raspravljalo se o daljnjim koracima kao i mogućnostima pomoći stanovništvu i privrednicima kojima je olujna bura nanijela velike štete, govori načelnik opštine Ivan Vukadin.
Poslati povjerenstva koja su zadužena za procjenu preliminarne štete na teren bez zahtjeva, znači zahtjevi će doći naknadno, ali da se utvrde preliminarne štete jer postoje ljudi koji su financijski u jako lošem, teškom stanju i njima ćemo na neki način pokušati pomoći ad hoc. U svakom povjerenstvu postoji po jedan diplomirani inženjer građevine da to stručno obradimo sve procjene šteta koje trebamo i uputit ćemo zahtjev prema vladi federacije i vladi županije kako bismo pokušali osigurati što više sredstava da ljudima možemo pomoći.
A na području Trebinja vjetar se i dalje ne smiruje. Štete koje je nanio proteklog vikenda se procjenjuju na nekoliko miliona maraka, javlja Nebojša Kolak.
U javnoj ustanovi ekologije i bezbjednost kažu da nema povrijeđenih. Jutros je održan sastanak štaba za vanredne prilike. Stevan Bekan, direktor javne ustanove ekologije i bezbjednost Trebinja.
Dobili smo zadatak, znači, da svi naši sugrađani koji su pozvali na broj 121, koji su pretrpjeli neku štetu, da se danas u toku dana obiđu, tako da su ekipe na terenu i moram istaći da nam je tu jako velika pomoć mjesnih zajednica.
Najveću materijalnu štetu pretrpio je zatvoreni bazen u izgradnji gdje je vjetar pomjerio kompletnu željeznu konstrukciju i skinuo krov. Osim krovne konstrukcije, stradala je fasada i pojedini otvori. Najveću nematerijalnu štetu doživio je gradski park gdje je stradalo 8 komandu vodećih stabala na području grada, njih oko 70. Nedeljko Lambeta, direktor javne ustanove komunalno Trebinje.
U finansijskom smislu teško je reći kolika je šteta, s obzirom da su ta drveća sigurno ne mogu se nadoknaditi. To su drveća stara po 40, 50 i više godina.
Već su nadležni iz gradske administracije stupili u kontakt sa raznim rasadnicima kako bi se nabavile nove starije sadnice i kako bi se djelomična šteta nadoknadila. Na području Trebinja je izbilo više požara, ali su vatrogasci uspjeli da ih lokalizuju. Tri počuka, komandir vatrogasne jedinice Trebinje.
Trenutna situacija na našim požarištima je dobra. Da napomenem da smo mi jučer u toku dana i noć imali na 8 tačaka intervencije po pitanju požara.
Olujni vjetar je proteklog vikenda nanio veliku štetu i Trebinjskom srednjoškolskom centru i na više privatnih objekata. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Glavni tužilac Tuzlanskog kantona Tomislav Ljubić izrazio zabrinutost i nezadovoljstvo zbog stanja u suzbijanju i stavljanju u promet opojnih droga.
Koliko mi ovisnika imamo na području Tuzlanskog kantona i da sam dnevni količina koja je njima potrebna da bi svoju ovisnost držali pod navodnicima pod kontrolom, konzumacijom, apsolutno ne odgovara i u nesrazmjeri sa onim što je otkriveno.
Evropska unija nedavno u projekte namijenjene podršci borbi protiv korupcije uložila 3,5 miliona eura, no to je kap u moru novca kojeg su međunarodne institucije uložile u tu oblast, a rezultati su prilično mršavi.
Korupcije nema bez uvezanosti sa vlastima.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo prilog iz svijeta. Očekivanje od samita Donalda Trumpa i Kim Jonga Una, predsjednika SAD-a i lidera Sjeverne Koreje, i nisu velika, pišu svjetski mediji. Nakon optimističnog tona kojim se Donald Trump obraćao poslije prvog samita, sada govori drugačijim tonom, posebno kada je riječ o denuklearizaciji Sjeverne Koreje, pripremila Ajla Obradović.
Predsjednik SAD-a Donald Trump i njegove diplomate smanjili su očekivanje uoči samita sa liderom Sjeverne Koreje Kim Jong-unom, nakon što su prije toga precijenili svoj napredak u blokiranju Sjeverne Koreje da razvija nuklearno oružje, ocjenjuje britanski Guardian. Trumpov ton ovoga puta je realniji. Naime, isti list navodi kako je Trump guvernerima u Bijeloj kući rekao da je sretan sa situacijom sve dok Sjeverna Koreja pauzira testiranje oružja. Kim shvata možda i bolje od svih drugih da bez nuklearnog oružja njegova zemlja može brzo postati velika svjetska ekonomska sila. Zbog svoje lokacije, ljudi i njega samog, ima više potencijala nego bilo koja druga nacija, napisao je Trump na Twitteru. Izjavio je i da nije u žurbi da izvrši pritisak na Sjevernu Koreju da rade na denuklearizaciji, prenosi BBC. Trump i Kim prvi put u historiji sastali su se prošle godine u Singapuru. Sporazum potpisan u Singapuru je vrlo nejasan kada se govori o detaljima denuklearizacije. BBC ocjenjuje da je malo urađeno na zacrtanom cilju, denuklearizaciji Sjeverne Koreje.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Glavni tužilac Tuzlanskog kantona Tomislav Ljubić izrazio je zabrinutost i nezadovoljstvo zbog stanja u suzbijanju i stavljanju u promet opojnih droga. Na konferenciji za novinare u Tuzli je rekao da su zaplijenjene nesrazmjerno male količine droga u odnosu koliko ih ima na ulicama tog kantona. Maja Nikolić ima detalje.
Iako se ulažu brojni napori u sprječavanju nelegalne trgovine drogom te se razbijaju kriminalne grupe iz ove oblasti, stanje u suzbijanju droga nije zadovoljavajuće, istaknuo je Tomislav Ljubić, glavni tužitelj tužiteljstva Tuzlanskog kantona.
I smatramo da to nije dovoljno kad se pođe samo od osobnih inputa koliko mi ovisnika imamo na području Tuzlanskog kantona. Ali se zna da to nije mali broj i da sam dnevni količina koja je njima potrebna da bi svoju ovisnost držali pod navodnicima pod kontrolom, konzumacijom, apsolutno ne odgovara i u nesrazmjeri sa onim što je otkriveno.
Tužiteljstvo Tuzlanskog kantona zajedno s Ministarstvom unutarnjih poslova prošle godine je radilo i na razbijanju i procesuiranju kriminalnih grupa, a jedna od najupečatljivijih bila je u Kalesi, kada je uhićena cijela obitelj. Prema detaljima optužnice, oni su skoro godinu dana nabavljali veće količine kanabisa, heroina, kokaina, spida i ekstazija.
On će dobiti za to kaznu, nije sporno, i za tu djelatnost koju imao tu godinu dvije, ali smo očigledno zakasnili, jer smo presjekli sa malom količinom koja je trebala da bude stavljena. stavljena u promet.
Stoga glavni kantonalni tužitelj Ljubić upozorava da kako tužiteljstvo, tako i MUP Tuzlanskog kantona trebaju mnogo jače ljudske resurse.
Ljudi se vrlo teško održavaju u tom odsjeku. To je iznimno napor rad. Da mi opet ne želimo da sve se završava sa onim koji posjeduju drogu kako bi je sami iskoristili pa i mi uhvatimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Evropska unija nedavno je u projekte namijenjene podršci borbi protiv korupcije uložila 3,5 miliona eura. Ovaj iznos tek kap u moru novca kojeg su međunarodne institucije uložile u vladavinu prava i borbu protiv korupcije, a rezultati su, kako smatraju analitičari, prilično mršavi. Tema Dženane Halimović.
I dok institucije Evropske unije, ali i drugi međunarodni donatori izdvajaju enormne sredstva za jačanje institucija i vladavinu prava, u Bosni i Hercegovini malo se toga osjeti. Zemlja je prema indeksu percepcije korupcije na 89. mjestu sa ocjenom 38, na skali na kojoj 100 predstavlja najniži nivo korupcije, a ove pošasti nije lišena gotovo ni jedna sfera života. Uloženi su milioni u obuke, softvere, urađene brojne ekspertize, napravljene zgrade. Urađene, kaže glasnogovornica Transparency Internationala Bosne i Hercegovine, Ivana Korajlić, sve na tehničkom nivou, zapelo je na drugom.
Druga strana priče na koju, nažalost, izgleda nije Evropska unija, niti jedan ovaj projekat može uticati, a to je ta politička strana koja u stvari opstruiše rad ovih institucija, ti politički pritisci i upravljanje od strane samih političkih stranaka, nosilaca javnih funkcija, svim ovim institucijama koji podrivaju sve ono što se radi kroz ove projekte.
Kako to funkcioniše u praksi pokazuje primjer državnog zatvora koji, iako završen, još nikada nije stavljen u funkciju jer se bosansko-hercegovačke vlasti ne mogu dogovoriti ko će biti direktor. U njega je uloženo i 11 miliona eura donatorskih sredstava, a sada su oni zaprijetili da će tražiti povrat novca ako se politički problem nastavi. Podsjetimo, upravo je državni zatvor namijenjen za one zatvorenike sa najtežim djelima, uključujući i organizovani kriminal i korupciju. Silni novci uloženi su u zaštitu građana, u institucije koje se bave borbom protiv kriminala i korupcije, ali zemlja je naprosto ogrezla u to, da odavno to više nije pitanje tehničkih pretpostavki, kaže nekadašnji sudija Vehid Šehić.
Bosna i Hercegovina poznata po nepotizmu, što predstavlja političku korupciju, po korupciji, po organizovanom kriminala. Korupcije nema bez uvezanosti sa vlastima, međutim mi nemamo još uvijek, nažalost, takav jedan front borbe protiv korupcije kao što je imala Italija, koja je hapsila i svoje predsjednike, koji neće ovisiti o politici, a stvoreni su neke zakonske pretpostavke kroz VSTV, na nikakvog utjecaja politika ne bi smjela imati na pravosuđe. Međutim, mi ne živimo u takvom vremenu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U nastavku emisije Teme iz privrede. Drvoprerađivači u Republici Srpskoj prošle godine nisu dobili ugovorene količine drveta od javnog preduzeća Šume Srpske, a nedostajuće trupce nabavljali su u regiji. To je donijelo financijsku štetu, a postoji sumnja da su šume isporučivale trupce kupcima koji nisu ispunjavali uslove. Gojko Veselinović.
Nova drvna industrija Podgradci ugovorila je sa javnim preduzećem Šume Srpske isporuku 22.000 kubnih metara bukovih trupaca u prošloj godini, a dobili su tek oko 14.000 kubika, što je 65% od ugovorene količine. Zbog toga su morali da uvoze trupce iz regiona, što im je nanijelo veliku finansijsku štetu, kaže direktor ovog preduzeća Veljko Beuk.
I mi smo razliku kupili u regionu, odnosno Hrvatskoj, i u razlici u cijenama, i izbjegli smo naše kapacitete pilanske i izgubili smo u samoj nabavci 805.000 konvertibilnih maraka bez proizvodnje. Jer smo morali platiti, znači, zavisne troškove prevoza, troškove rezanja i tako dalje.
On zato postavlja pitanje nadležnima da li kontrolišu šta i kako rade šumska gazdinstva.
U ugovoru jasno piše, poslije svakog kvartala, znači, ministarstvo treba da analizira šta je javno preduzeće isporučilo, šta nije, i ako nije isporučilo, znači u narednom mjesecu ugovor stoji da se nadoknade količine.
Sekretar Udruženja šumarstva i prerade drveta u Privrednoj komori Republike Srpske Lazo Šinik kaže da je prema rezultatima koje su objavile šume u prošloj godini ostvaren pobačaj u sječi od samo 0,7%, dok je sa druge strane pad u preradi iznosio 11%, pa postavlja pitanje otkud tolika razlika čeka ako su šume ispoštovale plan sječe.
I onda se nameće zaključak da jednostavno se u strukturi kupaca kod samog javnog preduzeća Šume Republike Srpske pojavili kupci koji nisu prerađivali, nego su vjerojatno reeksportovali ili ne znam na koji drugi način, jednostavno nisu dali doprinos tom izvršenju plana proizvodnje.
U šumama priznaju da ugovori nisu ispoštovani, što pravdaju nedostatkom izvođača radova i adekvatne radne snage. Također priznaju da je bilo i pojedinačnih slučajeva nepoštovanja poslovne politike preduzeća od strane odgovornih lica u gazdinstvima koja su sankcionisana. Kako se ovakve situacije ne bi ponavljale, u šumama su nedavno raspisali javni poziv za ovu godinu kako bi utvrdili koja su to strateška preduzeća sa kojima će potpisati petogodišnje ugovore o isporuci drvnih sortimenata i kojima će se regulisati isporuka samo onih količina sortimenata koje su dostupne. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Fabrika Klas iz Sarajeva pokrenula je u Srebrenici pogon za proizvodnju rahat lokuma. Otvoreno je 10 novih radnih mjesta, javlja Sadik Salimović.
Klas DD Sarajevo je član AS Holdinga i zapošljava više od 900 radnika. Ovih dana u novom pogonu u Srebrenici posao je dobilo 10 radnika. U fabrici za proizvodnju rahat lokuma posao su dobili Ademir Avdić i Leila Suljić.
Imam 20 godina, vozač motornih vozila, nisam imao mogućnost zaposliti, budem šofer, sviđa mi se posao, ne moram razmišljati o odlasku bilo gdje iz Bosne, tu mi je lijepo.
Završila sam trgovačku školu, predala sam klas, zadovoljna sam, posao je stvarno ekstra, nije teško raditi. Meni je omogućilo da prehranim troje djece i da školujem, prezadovoljna.
Ovaj projekt ima za cilj osigurati održivi povratak u Srebrenici. Boris Brković, direktor fabrike Klas Sarajevo.
I osnovni ciljevi tog projekta su bili otvaranje pogona rahat lokuma sa većim kapacitetom od postojećeg kojeg je Klas imao u Sarajevu, te podrška održivom povratku.
Brković naglašava da je planirano dodatno zapošljavanje i proširenje proizvodnih kapaciteta.
Proizvode iz ovoga pogona već plasiramo na domaćem tržištu, ali i na ino tržištima. Plan nam je proširenje asortimana, kako okusa, tako i pakiranja, a rad u tri smjene, naravno, i dodatno zapošljavanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Broj nezaposlenih osoba prijavljenih na Zavodu za zapošljavanje u Brčko distriktu posljednjih mjeseci je u stalnom padu. Osim odlaska Brčaka na rad u inostranstvo, padu broja nezaposlenih doprinosi i aktivna politika zapošljavanja u tom gradu, informiše Zoran Matkić.
Broj nezaposlenih osoba u Brčko distriktu posljednjih godina kretao se između 11 i 12 tisuća. Tijekom prošle godine taj broj značajno je počeo opadati. Direktor Brčanskog zavoda za zapošljavanje Vlado Jevtić.
Sa 31.12.2018. na aktivnoj evidenciji Zavoda za zapošljavanje bilo ukupno 9.354 lica. Taj nagli trend smanjenja aktivne liste se nastavio i u 2019. godini, tako da 22.2. imam ukupno 8.786 nezaposlenih lica.
Brčanski zavod za zapošljavanje ne vrši samo evidentiranje nezaposlenih osoba. Provodi nekoliko programa aktivnog zapošljavanja, prvenstveno samozapošljavanja u gospodarstvu, a od ove godine i u oblasti poljoprivrede. Sve ovo rezultiralo je povećanju broja novozaposlenih radnika, ističe Jevtić.
Odnosno na kraj 2015. kada smo imali 16.506, sa krajem 2018. imamo 17.554 zaposlena lica, što je praktično najveći broj zaposlenih lica koji je u Brčko distriktu registrovan otkad postoji Zavod za zapošljavanje u posljeratnom periodu.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Poplava koja je 2014. poharala Magla i prouzrokovala je štetu od 166 miliona maraka. Kako bi se smanjio rizik od katastrofa, sačinjen je program za čiju realizaciju je planirano 8,4 miliona maraka kojih su obezbijedili vlada Švicarske i agencije UN-a. Anes Grbešić.
Nakon školskog zvona kojim je označen početak uzbune zbog poplave, đaci osnovne škole Maglaj su prebačeni na sigurno, govori pedagogica Amra Ibrahim Efendić.
Učenici iz prizemlja upravo prelazio na više spratove i mi čekamo stvar da budu na sigurnom.
S obzirom da se nivo rijeke Bosne naglo povećava, potrebno je oglasiti znači na dolazeću opasnost.
Predstavnik lokalne civilne zaštite Anto Maglic alarmirao je pripadnike profesionalne vatrogasne jedinice koji su na obalu rijeke Bosne stigli sa čamcem za spašavanje. Ovako je izgledalo pokretanje četverogodišnjeg programa za smanjenje rizika od katastrofa u Bosni i Hercegovini. Načelnik opštine Maglaj Mirsad Mahmutagić kazao je da još nije završena izgradnja odbrambenog zida na obali rijeke Bosne.
Urađena je ova obalo utvrda, tako da smo smanjili potencijalnu mogućnost ponovnog ulaska vode u gradsko područje. Moram reći da nije potpuno završena ova saobraćajnica do tvornice natrohaja, to je naredni korak za koji pokušavamo pronaći sredstva. To je renta za neki 2 miliona maraka.
Predstavnik civilne zaštite Anto Maglica.
Raspolažemo znači jednim čamcem koji ima profesionalna vatrogasna jedinica, a u svakom trenutku možemo angažirati čamac od ovdje jedne privatne firme. Bilo bi dobro da imamo još opreme, rafterski čamac bi nam trebao.
Kao ključne aktivnosti za smanjenje rizika od katastrofa navedene su zaštita i spašavanje, obrazovanje, socijalna i dječja zaštita, zdravlje i poljoprivreda. Rezidentna koordinatorica Ujedinjenih naroda za Bosnu i Hercegovinu Sezin Sinanoglu.
Sredstva koja su na raspolaganju za ovaj projekat jednostavno nisu dovoljna za velike infrastrukturne projekte, recimo nasipe, obalu utvrde. Naš je cilj da pomognemo općinama da shvate svoje potrebe i da steknu dovoljno kapaciteta da su u stanju naći novac za takve projekte.
Programom će biti obuhvaćeno 10 opština u Bosni i Hercegovini koje će biti naknadno odabrane. Za Radio Slobodna Evropa iz Maglaja, Arnes Grbešić.
Hronične nezarazne bolesti su vodeći uzroci oboljevanja i smrtnosti u Bosni i Hercegovini. Stope oboljelih u odnosu na Evropu su neuporedivo veće. Ovo je rečeno u Mostaru na konferenciji koju je pratio Mirsad Behram.
Bosna i Hercegovina se ne može pohvaliti statističkim pokazateljima o rizičnim faktorima ponašanja kada je u pitanju zdravlje stanovništva. Direktor Federalnog zavoda za javno zdravstvo, dr. Davor Pehar, danas je istakao.
Preko 40% našeg odraslog stanovništva puši, veliki broj mladih također ima iskustva sa cigaretama, naročito izraženo pasivno pušenje, prekomjerni broj osoba koje uživaju alkoholu u količinama koje nisu poželjne.
Zlatan Peršić iz Ureda za odnose s javnošću Federalnog ministarstva zdravstva naglasio je.
Hronične nezarazne bolesti, to su na prvom mjestu kardiovaskularne bolesti, maligne neoplazme, dijabetes, hronične opstruktivne bolesti pluća, su vodeći uzroci oboljevanja, ali i smrtnost kako u svijetu, tako i u Bosni i Hercegovini.
A BiH je u vrhu svjetskih statistika po stopama od nekih od hroničnih nezaraznih bolesti, poput kardiovaskularnih ili malignih bolesti, ističe je direktor Federalnog zavoda za javno zdravstvo dr. Davor Pehar.
Od kardiovaskularnih bolesti se umire po stopi od oko 400 ljudi na 100.000.
Sve to je bio razlog da se sačini akcioni plan za prevenciju i kontrolu hroničnih nezaraznih bolesti. Dokument je okvir za niz aktivnosti koje bi trebale rezultirati smanjenjem broja oboljelih, a time i broja umrlih. Ključni su prevencija i uklanjanje rizičnih faktora za što treba angažman cijelog društva. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Učenici Banja Lučke medicinske škole pokrenuli su inicijativu da sva djeca do 18 godina u Republici Srpskoj ne plaćaju participaciju za liječenje. Zakonom je trenutno regulisano da se participacija ne plaća samo za djecu do 15 godina. Prilog Milorada Milojevića.
Srednjoškolci Banja Lučke medicinske škole ističu da im nije jasno zbog čega se djeca razdvajaju do punoljetstva, te su mišljenja da se na neki način radi o diskriminaciji. Učenica trećeg razreda medicinske škole, Duška Grahovac.
Nisu možda toliko ni skupe te participacije, ali to bi svakako bila olakšica i roditeljima s obzirom na ekonomsku situaciju i na možda zaposlenost ili u ovom slučaju nezaposlenost roditelja.
Srednjoškolci su bili uporni u ispunjenju svog zahtjeva, pa je danas u prostorijama Entitetske narodne skupštine održan i okrugli sto pod nazivom Da li je zakon iznad prava djeteta, na kojem su predstavnici relevantnih institucija priznali da su djeca u pravu te da se nejednakim pristupom prema djeci do i nakon 15 godina života, kada je riječ o zdravstvenoj zaštiti, krše zagarantovana prava Konvencijom o pravima djeteta. Ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine Ljubinko Mitrović.
Zaključak koji smo na kraju definisali bit će upućen nadležnim organima i naše očekivanja su da se ovo konačno riješi, jer ovo nije problem od juče, ovo je problem koji traje već nekih 7-8 godina.
Pomoćnica entitetskog ministra zdravlja i socijalne zaštite Ljiljana Ivančić.
Mi ćemo uzeti u analizu i razmatranje ove današnje zaključke i naći način kako da ih ugradimo u novi zakon o zdravstvenoj zaštiti i novi zakon o zdravstvenom osiguranju.
Ključni zaključak današnjeg okruglog stola jeste da se bezuslovno moraju izjednačiti izjednačiti sva prava djece do 18 godina života kada je u pitanju zdravstvena zaštita. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabedović.